Essula ya 42. Laba omuweereza wange gwe mpanirira, omulonde wange, obulamu bwange gwe busanyukira. Ntadde omwoyo gwange ku ye, alyolesa omusango eri abamawanga. Talireekaana, so taliyimusa, so taliwuliza ddoboozi lye mu luguudo. Olumuli olubetentefu talirumenya, so n'enfuuzi ezinyooka talizizikiza, alyolesa omusango mu mazima. Talizirika, so talikeŋŋentererwa okutuusa lw'alisimba omusango mu nsi, n'ebizinga biririndirira amateeka ge. Bw'atyo bw'ayogera Katonda Mukama eyatonda eggulu n'alibamba, eyayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu. Awo omukka abantu abagiriko n'omwoyo abo abagitambulako. Nze Mukama nakuyita mu butuukirivu, era n'akwatanga ku mukono gwo era n'akukuumanga, ne nkuwa okubanga endagaano y'abantu, okubanga omusana eri abamawanga, okuzibula amaaso g'abazibe b'amaaso, okujja abasibe mu bunnya n'abo abatuula mu kizikiza mu nnyumba ey'ekkomera. Nze Mukama, eryo lye linnya lyange, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala, newaakubadde ettendo lyange ery'ebifaananyi ebyole. Laba ebyasooka okubaawo bituuse, n'ebijja mbibuulira nga tebinnaba kulabika mbibabuulira. Mumuyimbire Mukama oluyimba oluggya n'ettendo lye okuva ku nkomero y'ensi, mmwe abaserengeta ku nnyanja ne byonna ebigirimu, ebizinga n'ababituulako. Eddungu n'ebibuga byamu biyimuse eddoboozi lyabyo, ebyalo Kedali mwatuula, abatuula mu Seera bayimbe, boogere waggulu nga bayima ku ntikko z'ensozi. Bamuwe Mukama ekitiibwa era babuulire ettendo lye mu bizinga. Mukama alifuluma ng'ow'amaanyi, alibakwasa obuggya ng'omutabaazi, alireekaana, weewaawo alyogerera waggulu, alikola abalabe be eby'amaanyi. Naludde okusirika, nabeererawo ne nzibiikiriza. Kaakano n'ayogerera waggulu ng'omukazi alumwa okuzaala, n'alaakiira n'empejja w'ejjera wamu. Ndizikiriza ensozi n'obusozi, ne mpotosa emiddo gyako gyonna. Era ndifula emigga ebizinga n'enkaliza ebidiba. Era ndireeta abazibe b'amaaso mu kkubo lye batamanyi, mu mpitiro ze batamanyi mwe ndibayisa. Ndifuula ekizikiza okuba omusana mu maaso gaabwe, n'ebifo ebikyamu ndibigolola. Ebyo ndibikola so siribaleka. Balikyusibwa okudda ennyuma, balikwasibwa ensonyi nnyingi, abeesiga ebifaananyi ebyole, abagamba ebifaananyi ebisaanuuse nti mwe muli bakatonda baffe. Muwulire mwe abaggavu b'amatu, mutunule mwe abazibe b'amaaso mulyoke mulabe. Ani omuzibe w'amaaso wabula omuweereza wange, oba omuggavu w'amatu wabula omubaka wange gwe ntuma? Ani omuzibe w'amaaso ng'oyo yatabagana nange, era omuzibe w'amaaso ng'omuweereza wa Mukama? Olaba bingi naye teweetegereza, amatu ge gagguse naye tawulira. Mukama yasiima olw'obutuukirivu bwe okukuza amateeka n'okugassaamu ekitiibwa. Naye bano be bantu abaanyagibwa ne batemulwa, bo bonna bateegebwa mu bunnya era bakwekeddwa mu nnyumba ez'amakomera. Baakunyagibwa so tewali awonya, baakukambuulibwa so tewali ayogera nti zzaayo. Ani ku mmwe anaategeera eky'okutu, anaategereza n'awulira olw'ebiro ebigenda okujja? Ani yawaayo Yakobo okukambuulibwa ne Isirayiri eri abanyazi?
Si Mukama oyo gwe twayonoona?
So tebaaganya kutambulira mu makubo ge, so tebaagondera mateeka ge. Kyeyava amufukako ekiruyi eky'obusungu bwe n'amaanyi ag'entalo, ne kimwokya enjuyi zonna era teyamanya. Era kyamusonsomola, era teyakissaako mwoyo.